Ačkoliv se většinou snažím vyhnout tomu, abych film doporučoval stejně nebo dokonce víc než knížku, tak v případě novely ostře sledované vlaky od Bohumila Hrabala rád dělám výjimku, protože se mi poštěstilo, a skoro bych to doporučil každému, vidět nejdřív film a pak číst tu novelu. A myslím si, že ta kombinace je skvělá, protože režisér Jiří Mencl byl skutečně kongeniálním partnerem Hrabalovým. A ten film, který v roce 1967 dostal Oscara jako nejlepší tehdy v Americe uváděný anglicky mluvený film, tak v mnoha směrech tu novelu dobře doplňuje a dokonce některé pasáže vypráví obsáhleji než Hrabal sám. Ten hlavní rozdíl mezi filmem a novelou spočívá v tom, že zatímco film má kompozici jednoduchou chronologickou a zachycuje působení mladíčkého pomocného výpravčího Miloše Hrmy na venkovském nádražíčku, tak ta novela to má složitější. Tam vlastně tu svrchní, závěrečnou, chcete-li vrcholnou část děje, která se odehrává v předjaří roku 1945, tak s tou vlastně ten příběh začíná. Miloš Hrma, ten pomocný výpravčí, se vrací na své působiště, propuštěn z nemocnice, kam se dostal, když si pokoušel podřezat žíly, nešťastný a zmatený z toho, že se mu intimně nedaří ve zbližování se krásnou průbočí Mášou. No a všechno to, co prožil předtím, tak se vlastně dozvídáme z retrospektivní pasáží, čili kompozice té novely je složitější než kompozice toho filmu. Příběh je v mnoha směrech autobiografický. Bohumil Hrabal se narodil v roce 1914 v Židenicích u Brna, ale svá velmi mladá léta strávil téměř výhradně v Nymburce, kde jeho otčím František Hrabal byl správcem pivovaru. No a za druhé světové války byl Bohumil Hrabal jako vlastně nedostudovaný mladík poslán z moci úřední, aby dělal pomocného výpravčího na železniční stanici Kostomaty, což je od toho Nymburka nedaleko. A ta lokalita, kde se ta novela odehrává, jestli se nepletu, tak v té knižce jméno nemá, tak to prostě jsou ty Kostomlaty. Bohumil Hrabal byl pozoruhodný autor, který svým osobním životem se vymykal všem možným škatulkám a předpokladům a my si samozřejmě ukážeme, jak se to ještě v té novele projevilo. Novela není rozsáhlá, ale Hrabalovi se podařilo dostat spoustu zajímavých věcí, takže rozhodně stojí za přečtení a, jak už jsem říkal, ten film teda celou tu záležitost ještě povyšuje. No, v celé té novele vlastně existuje několik takových tematických proudů nebo tematických linií a já bych je teď chtěl představit, aniž bych dopodrobna vyprávěl ten děj. Takže budu se trošku řídit ukázkami v tom pracovním listu a chci říct, že ta první linie je vlastně portrétem toho, co znamenala československá skutečnost, rozumí se to Masarykovsko-Benešovsko-Čapkovského Československa ve střetnutí s totalitní mocí, rozumí se tou německou nebo nacistickou. Víte, Československo to byl prostě výsadek svobodomyslné liberální západní kultury, především francouzské a anglosaské ve střední Evropě. Byli jsme obklopeni zeměmi spíše konzervativními, často hodně religiózními a ti naši sousedi a samozřejmě jejich blíženci i na našem území hleděli na tuhletu modernistickou tendenci československého života s velkou podezíravostí a často i s odporem. Existovala představa nebo vlastně taková šířená představa, že československá společnost po roce 1918 se proměnila ve společnost lehkomyslnou, mravně nezakotvenou, rozpustilou, lehkovážnou, úpadkovou. A často se odkazovalo na takové ty tuhé monarchisticko-barokní tradice těch minulých desetiletí a staletí, jako na takovou kotvu, které jsme se ke vlastní škodě vzdali. No a teď prostě přišla ta druhá světová válka A ukázalo se, že tahle ta údajně lehkovážná společnost bez pevných hodnot vyprodukovala velké množství lidí, kteří, tedy velké množství lidí nepochybně ve srovnání s jinými národy, které ta válka v Evropě zasáhla, kteří byli schopni jako stateční lidé v tom boji a odboji proti Němcům podat i vynikající výkony, často za cenu vlastního života. Ten první údivek jsem vybral tak, aby vyprávil tedy o dědovi toho Miloše Hrmy, což je mladík, ještě budu lépe a podrobněji charakterizovat, který tu vlastně celou tu novelu vypráví. Říká, můj děda byl zase hypnotizer, který pracoval v malých cirkusech a celé město vidělo v jeho hypnotizování touhu co nejvíce flákat životem. Čili prostě lehkomyslný člověk. Že? Ale když Němci překročili v březnu naše hranice, aby obsadili celou zemi a pronikali směrem na Prahu, jediný náš děda jim šel naproti, jediný náš děda šel Němcům zdorovat jako hypnotizér, zadržet pronikající tanky silou myšlenky. No to je prostě úžasně vymyšleno a úžasně napsáno. Že? Prostě z toho vystupuje velmi životná představa člověka, který si žije svůj vlastní život, žije prostě v takovém pohodovém azylu před tím okolním dramatickým světem, ale když ten okolní dramatický svět se snaží do toho azylu proniknout a zničit ho, tak ten člověk statečně tomu jde vstříc. Všem to, že se snaží teda zhypnotizovat tanky, to svědčí taky o tom, že ten člověk ve vztahu k tomu okolnímu světu chová prostě určité naivní představy, čili že je možná v tomhle tom zranitelný, ale rozhodně odvaha, statečnost a takový nějaký přirozený smysl pro spravedlnost mu nechybí. Takových lidí bylo mnoho. Že jo. Karla Čapka, já nevím, po Aninu Mandlovou, což my že známe celebrity, které taky byly považovány často za prostě morálně nepevné a nakonec se ukázalo, že měli více statečnosti než leckdo jiný. Takže to je tedy ten údajek číslo jedna. Pokud jde o tu venkovskou staničku, no tak ten okruh lidí, postav, které tam vystupují, není příliš rozsáhlý, ale je to všechno postaveno tak, aby pokud možno každá ta postava reprezentovala nějaký typ té tehdejší české společnosti. Takže je tam pan přednosta, mohutný, hřmotný, ale vyjádřen milý a vlídný člověk, zdánlivě neohraban, ale ženy říkají, že velmi galantní a skvělý tanečník, který se vlastně věnuje hlavně tomu, že chová holuby. Holub jako symbol. Holub to symboluje za velmi mnoho věcí, od prostě volnosti a svobody, až samozřejmě po, řeknu, mír a vstřícnost. Holub posel dobrých zpráv. A zkrátka dobře, taky se ukazuje, že tam prostě na té stanici se nežije nějakým hektickým tempem, že se tam neřeší bůh ví jaké problémy, že tam život prostě běží opravdu podle toho jízdního řádu, všechno je předvídatelné, všechno je pohodové a všichni tam vlastně si velmi dobře vycházejí vstříc. A i když pan přednosta má teda k některým svým podřízeným výhrady, tak je to vždycky takové prostě medvídkovské neškodné. Pak je tam samozřejmě paní přednostová, jak ta se dostane do toho děje, to teď vyprávět nebudu, to jste si jistě přečetli. Pak je tam výpravčí Hubička, což je relativně mladý člověk, 30 nebo tak nějak, sukničkář, člověk, který vnáší do toho příběhu erotickou notu, protože nejenom, že je na ženské, ale umí taky ty ženské velmi dobře komentovat a je to on, který vlastně vůči tomu Hrmovi je v protikladu jako ten, který v tom intimním životě umí velmi dobře chodit. Nicméně právě tenhle ten, se zase řeklo, prostě lehkomyslný typ, to je ten odvážný člověk, který nakonec zorganizuje účast té stanice v odbojové akci. Jde o útok na německý vojenský vlak, jak už asi z toho názvu tušíme. No, když už jsme teda u toho, že budeme sledovat ty úryvky, no tak tam máme úryvek číslo 2, to je ta slavná scéna. Tam bych vůbec řekl, že teda zatímco Hrabal tomu tam věnoval pár řádek, tak Jiří Mencel z toho udělal jednu z nejslavnějších scén československé kinematografie. Zkrátka, pan výpravčí Hubička o noční povalil telegrafistku z deníčku Svatou a potom jí vyhrnul sukně a jedno razítko naší stanice za druhým otiskl naší telegrafistce kolem zadnice. I datumovku jí tam dal. Ale Zdeníčka přišla ráno domů a maminka si ta razítka přečetla a přiběhla hned sem a že si bude stěžovat na gestapo. Tady bych rovnou řekl, že ty postavy mají mluvící jména, takže sukničkář výpravčí se samozřejmě jmenuje Hubička. Miloš Hrma, který osudově miluje krásnou průbočí Mášu, ale v rozhodujících okamžicích intimního zbližování se mu prostě nedaří, protože je z toho celý takový nějak zmatený a to tělo mu prostě nefunguje tak, jak by si představoval. Tak tedy tenhle ten mladík, který nakonec kvůli tomu se dokonce pokusí o tu sebevraždu a podřeže si žíly a pak se teda dostane do té nemocnice a z té nemocnice se do té stanice vrací. Tak tenhle ten mladík se jmenuje Miloš Hrma, no tak Miloš, že jo, to asi nemusím nějak zvlášť vysvětlovat. Hrma, což je reálně existující příjmení, dokonce i v jižních Čechách aktuálně zastoupené, Hrma je starý český výraz, který označuje to, čemu se říká Venušin pahorek. Takže důležitý moment, důležitý objekt na ženském těle. Takže to je prostě jméno tohletoho mladíka. No a pak je tam telegrafistka, která se tváří jako nevinátko, ale ve skutečnosti nám ty muže pokouší. No a ta se teda jmenuje Zdeníčka Svatá. Kdybychom chtěli v těch postavách pokračovat, tak určitě ještě je tam tedy vlastně protektorátní úředník drážní, který se jmenuje Zedniček a to je typický kolaborant, který si odstranil interpunkci, teda pardon, diakritiku, samozřejmě diakritiku ze svého jména, stal se přisluhovačem Němců a pravidelně přijíždí na tu stanici, aby tam na ohmatané mapě ukazoval, jak se německým armádám daří, ačkoliv teda opak je pravdou. Ano a dokonce teda má i syna, který tam bojuje někde v německé armádě na té východní frontě a samozřejmě se mu tam nedaří. Takže tak. No a teď teda vlastně sledujeme, to je druhá linie toho příběhu, sledujeme vlastně dvoukolejnost osobního zrání toho vypravěče Miloše. Protože ten mladík jednak se snaží najít sám sebe v té intimní sféře. Přichází tam naprosto neskušen na tu stanici. Ale zároveň je veden k tomu, že dospívá i jako člověk a jako občan. Hubička, který je zapojen do organizace toho spiknutí, kdy neznámý posel má přinést časovanou nálož, kterou je třeba hodit do jednoho z vagónů té vlakové soupravy, aby celý ten muniční vlak vylétl do povětří, tak zapojí toho Miloše do téhleté akce a protože Hrabal to umí velmi dobře vypoentovat, tak vlastně ve stejném okamžiku v tu klíčovou noc Miloš nejenom teda, že se dočká své první intimní zkušenosti, ale také je to on, kdo odpálí tu bombu. Takže tu nálož. Takže takhle je to poskládáno, no a ta, která zatím stojí, to je odbojářka, která přichází pod jménem Viktoria Frajl a to je ten další údevek, už asi jo, předposlední. A tady musíme říct, že je to mladá žena nepochybně německé národnosti. Viktoria Frajl je pochopitelně kódové jméno, víme, co to znamená. Ale to, že tedy Hrabal v tom roce 65, že bylo 20 let od konce války, že ten napsal příběh o odbojové akci v době, kdy samozřejmě ta historie toho odboje ještě žila v té společnosti, že jo? Řada těch účastníků byla naživu a ještě byla schopná o tom vyprávět. Tak zkrátka dobře, že on jako jednu z klíčových postav proti nacistického odboje učiní německou dívku. No to bylo velmi odvážné. To bylo velmi odvážné, ale chci říct, že Hrabalová manželka Eliška, která teda měla ryze české jméno, ale byla z Břeclavi, a jestli se nepletu, a myslím, že se nepletu, tak ovšem měla původně německou národnost a byla to tedy neodsunutá Němka. A to, že Hrabal si vzal zrovna takovouhle dívku, řeknu, se řeklo, se škraloupem, no tak to taky svědčí o síle Hrabalovy nekonformní osobnosti. No a ta poslední pasáž je věnována vlastně vyvrcholení toho boje o ten vlak, kdy Milošovi se sice podaří hodit tu časovanou bombu, ale je zraněn střelbou vojáka, který jede v tom železničním transportu a spatří Miloše tam prostě na konstrukci nějakého toho návěstidla. No a oba teda spadnou tam někde, že i Miloš má zbraň a vystřelí potom vojákovi a oba vlastně spadnou vedle té trati. No a tam společně zemřou. Řeknu vypravěckého hlediska, je to zajímavý oříšek, který zvládl už Remark ve svém slavném románu, vlastně vypravěč v tom příběhu umírá, což jako je neobvyklé a musí se to dobře napsat, aby to bylo věrohodné, tak Hrabalovi se to podařilo. Jinak celý ten nápad s tím dvoukolejným dospíváním Miloše Hrmy se objevil v české literatuře už předtím, na konci 50. let, v novele Jana Odčenáška Romeo, Julie a tma. Takže tady musíme ještě se zastavit u třetí věci a to je ten typicky hrabalovský volný proud vyprávění, kdy ty věty se řetězí ve velmi dlouhá souvětí, asi tak, jako kdyby prostě ten vypravěč velmi neformálně nám to přímo říkal někde u stolu. A já mu nasadil hlavní pušky k oku a stiskl spoušť. Tak divně jsem při tom ležel a pak jsem slyšel, jak zmlkl. Viděl jsem, jak jeho nohy zvolna a tiše došly, zastavily se, ležel jsem na něm a slyšel, jak do vojáka vniká klid a ticho, jak se všechno zastavuje, jak stroje, když padla. A ze mne crčela krev a třísnil jsem vojákovi šaty, vytáhl jsem kapesník a snažil jsem se čistit tu krvavou skvrnu. Tady musíme říct, že tímhle tím způsobem vyprávění vlastně Hrabal už trošku předznamenává zvyklosti postmoderní literatury, která na těch velmi dlouhých proudech vyprávění, těch dlouhých souvětích se docela zakládá. No, pak je tam samozřejmě řada dalších postav, včetně takového trošku výstředního strýčka Témáši, fotografem někde v tom malém městě. Objevují se tam i ty vtipy, kde najednou prostě přijde ten nálet a ten ateliér je poškozen a to jediné, co tam vlastně zbyde v pořádku, tak je ta cedule hotovo za 5 minut. Že? A tak dále. Takových věcí bychom tam našli více. Celý ten příběh je vlastně postaven na té myšlence, že to je možná ještě taky třeba říct, proč zrovna železničáři. No tak jednak samozřejmě železnice to byla páteř dopravy i vojenské tehdy, ale musíme říct, že železničáři, víte, to byli státní zaměstnanci. To prostě nebyly nějaké tady soukromé dráhy v Pošumaví, ale prostě železničář to byla opora státu. Čili i ten výpravčí Hubička, který byl prostě takový dívkař a tak, tak se v klíčovém okamžiku projevil jako člověk, na kterém prostě ty masarykovské principy té první republiky stály a na kterou se mohli spolehnout. Prostě služba vlasti. Velmi neokázalá, ale o to autentičtější. Takže tolik Hrabalově novele.